Лаудетур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік закликав гарантувати хворим на СНІД необхідне лічення. Біскупи задоволені відкликанням принципів внутрішньої комунікації ЄС. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 1 снежня святає ксьонц Олександр Мельченя. Любіць не значыць прэтэндаваць на тое, што іншы чалавек або жыццё будзе адпавядаць нашаму ўяўленню, але ў поўнай свабодзе ўзяць на сябе адказнасць за такое жыццё, якое нам даецца, падкрэсліў папа. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Францішак працягнуў катэхетычны цыкл, прысвечаны святому Юзафу. Ён заўважыў, што застаючыся справядлівым і мужам Марыі, ён можа многаму навучыць заручаных. Францішак заўважыў, што Евангелія называе Юзафа справядлівым, менавіта ў сувязі з тым, што ён быў паслухмяным закону, як кожны пабожны ізраільцянін, але любоў да Марыі і давер да яе падказалі яму магчымасць, якая прадугледжвала захаванне закону і гонару нявесты. Ён вырашыў адпусціць яе патаемна, без шуму, не падвяргаючы яе публічнаму прыніжэнню. Як важна для кожнага з нас развіваць справядлівае жыццё і адначасова адчуваць сябе людзьмі, якія патрабуюць дапамогі Бога, каб здолець пашырыць наш далягляд і ўспрымаць жыццёвыя абставіны з іншай перспектывы, больш шырокай, сказаў Францішак. Ён нагадаў, што менавіта за некаторымі жыццёвымі сітуацыямі, якія спачатку здаюцца нам драматычнымі, часта хаваецца Божы провід, які пралівае святло ў тым ліку і на сэнс пакут, што абрынуліся на нас. Марыя і Юзаф хутчэй за ўсё мелі мары і планы адносна сваёй будучыні, але Бог увайшоў у іх жыццё нечакана. Тым не менш, нягледзячы на першапачатковыя цяжкасці, яны абодва адкрылі сэрцы на рэальнасць, перад якой апынуліся. Дарагія браты і сёстры, вельмі часта наша жыццё з'яўляецца не такім, як мы яго ўяўляем, сказаў папа, падкрэсліваючы, што гэта асабліва тычыцца адносін, у якіх бывае цяжка перайсці ад логікі закаханасці да логікі сталай любові. Закаханасць заўсёды пазначана пэўнай зачараванасцю, уяўленнямі, якія часта не адпавядаюць рэчаіснасці. Але менавіта калі закаханасць, здаецца, знікае разам з яе чаканнямі, тады можа пачацца сапраўдная любоў. Любіць насамрэч не значыць прэтэндаваць на тое, што іншы чалавек ці жыццё будуць адпавядаць нашаму уяўленню, любіць значыць у поўнай свабодзе браць на сябе адказнасць за такое жыццё, якое нам «Даецца», – сказаў пантыфік. Заручаныя хрысціяне пакліканы сведчыць пра адносіны, у якіх мелі адвагу перайсці ад логікі закаханасці да логікі сталай любові. Гэта неабходны выбар, які замест знявольвання жыцця можа ўмацаваць любоў, каб была трывалай перад абліччам выпрабаванняў часам, – дадаў папа. Францішак завершыў катэхезу малітвай. «Святы Юзафе, ты, які любіў Марыю свабоднай, вырашыў адмовіцца ад сваіх уяўленняў, каб вызваліць месца рэальнасці, дапамажы кожнаму з нас дазволіць Богу здзівіць нас і прымаць жыццё не як нешта непрадбачанае, ад чаго трэба бараніцца, але як таямніцу, якая хавае ў сабе сапраўдную радасць, а дары ўсіх заручаных хрысціян радасцю, радыкалізмам і захаваннем пастаяннага ўсведамлення таго, што толькі міласэрнасць і прабачэнне робіць магчымай любоў». Папа заклікаў вернікаў суправаджаць малітва яго апостальскае падарожжа на Кіпр і ў Грэцыю. Адмысловы заклік ён скіраваў сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі. «Заўтра я накіруюся на Кіпр, а потым у Грэцыю, каб здзейсніць візіт да дарагіх народаў гэтых дзвюх краін з багатай гісторыяй, духоўнасцю і культурай. Гэта будзе падарожжа да крыніцы апостальскай веры і братэрства паміж хрысціянамі розных канфесій. Я буду мець магчымасць наблізіцца да чалавецтва, параненага ў целе шматлікіх мігрантаў, што шукаюць надзеі. Я накіруюся на Лесбас. Прашу вас, калі ласка, суправаджаць мяне малітвай», – сказаў папа. Візіт Францішка на Кіпры ў Грэцыю пройдзе з 2 па 6 снежня, гэта будзе яго 35-е апостальскае падарожжа. У 2001 Грэцыю наведваў Ян Павел II, а Бенедыкт XVI быў першым папам, які адправіўся на Кіпр. Гэта адбылося у 2010 годзе. Заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі святая цяць заклікаў гарантаваць роўны і эфектыўны доступ да лячэння ад СНІДу. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Ён з'яўляецца важнай нагодай для таго, каб нагадаць пра шматлікіх людзей, якія пакутаюць ад гэтага вірусу, многія з якіх у некаторых частках свету не маюць доступу да неабходнага лячэння. Заклікаю да адноўленых салідарных намаганняў з мэтай гарантавання даступнай усім і эфектыўнай медыцынскай дапамогі, сказаў папа. Сусветны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца з 1988 года паводле Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Агульнасусветная колькасць людзей, якія жывуць з ВІЧ у 2020 склала амаль 38 мільёнаў чалавек. З пачатку эпідэміі ад звязаных са СНІДам хвароб памерла амаль 36,5 мільёнаў чалавек. Па стане на 1 лістапада гэтага года ў Беларусі з ВІЧ станоўчым статусам пражывае больш за 23 тысячы чалавек.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Новым пастаянным прадстаўніком святога пасаду ў ЮНЕСКА ў Парыжы стаў ксёндз Эрык Савігуідзе. 50-гадовы святар паходзіць з Беніна і працуе ў папскай дыпламатычнай службе з 2005 года. На працягу апошніх 19 гадоў гэту пасаду займаў ксёндз Франческа Фола, італьянец выйшаў на пенсію ў 75-гадовым узросце. Да гэтага часу мансіньор Савігуідзе працаваў у апостальскіх нунцыятурах у Гаіці, Гане, Танзаніі і Гватэмалі. Апошнія гады ён выконваў служэнне ў дзяржаўным сакратарыяце. Не так трэба змагацца з дыскрымінацыяй, заявіў кардынал Пьетро Паралін, каментуючы новыя прынцыпы ўнутранай камунікацыі ЕС, у якіх ёсць рэкамендацыя не выкарыстоўваць назвы, звязаныя з пэўнай рэлігіяй. Хто змагаецца з рэальнасцю, сур'ёзна рызыкуе, адзначыў дзяржаўны сакратар яго святасці. У дакуменце Еўрапейскай камісіі пазначана, што да кожнага чалавека трэба ставіцца аднолькава, незалежна ад полу, этнічнага паходжання, расы, інваліднасці і сексуальнай арыентацыі. Таму, напрыклад, абрэвіатуры «міс» і «місіс» павінны быць заменены на адзіную «МС». Замест «пані» і «панове» трэба казаць «шаноўныя калегі», да транссексуалаў неабходна звяртацца так, як яны гэтага жадаюць. Інструкцыя раіць не выкарыстоўваць назвы, тыповыя для пэўнай рэлігіі, а таксама пазбягаць дапушчэння, што ўсе хрысціяне. У якасці прыкладу прыводзіцца замена сказа «Божае нараджэнне» – гэта стрэс, іншым больш агульным «святы» – гэта стрэс. Паводле кардынала Параліна, адыход ад усялякага роду дыскрымінацыі слушны і павінен рэалізоўвацца, але гэта не можа быць дасягнута шляхам знішчэння разнастайнасці, якая характарызуе наш свет метадамі уніфікацыі ўсяго без павагі да законных адрозненняў, якія наадварот павінны быць уключаны ў будаванне поўнага і цэласнага чалавецтва. Гэтага таксама не дасягаецца праз забыццё рэчаіснасці і знішчэнне каранёў, якія ў выпадку Еўропы ляжаць у хрысціянскім вымярэнні, што ўключае і хрысціянскія святы. Вядома, Еўропа абавязана сваім існаваннем унёску многіх, але безумоўна адзін з галоўных унёскаў, калі не самы важны, зрабіла хрысціянства, адзначыў дзярсакратар. Ён дадаў, што знішчэнне адрозненняў і каранёў знішчае чалавечую асобу. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці здаволена адкліканнем прынцыпаў ўнутранай камунікацыі Еўрапейскага саюза, дзе не рэкамендавалася выкарыстоўваць назвы хрысціянскіх свят. Аб адкліканні праекта абвясціла ўпаўнаважаны па пытаннях роўнасці Элена Далі пасля таго, як ён сустрэўся з крытыкай, асабліва ў дачыненні да рэкамендацыі не выкарыстоўваць назву «Божае нараджэнне». У інструкцыі раілі ўвогуле не ўжываць назвы, тыповыя для пэўнай рэлігіі. Паважаючы права Еўрапейскай камісіі на фарміраванне ўласнай пісьмовай і вуснай камунікацыі, прызнаючы важнасць роўнасці і недыскрымінацыі, Коммеца выказала занепакоенасць тым, што некаторыя часткі дакумента характарызуюцца антырэлігійным ухілам. Камісія заўважыла, што нейтралітэт не павінен выдаляць рэлігію з прыватнай сферы. Яна падкрэсліла, што, напрыклад, Божае нараджэнне – гэта не толькі частка рэлігійнай традыцыі Еўропы, але і рэчаіснасць кантынента. Павага да рэлігійнай разнастайнасці не павінна прывесці да парадаксальных наступстваў выдалення рэлігійнага элемента з публічнага дыскурсу. Еўрапейскія біскупы падкрэслілі, што хоць каталіцкі касцёл у ЕС цалкам падтрымлівае роўнасць і барацьбу з дыскрымінацыяй, таксама відавочна, што гэтыя дзве мэты не павінны прывесці да скажэння або самацэнзуры, а каштоўны прынцып інклюзіі не павінен мець супрацьлеглы эфект выключэння. Кумыцы спадзяецца, што перагледжаная версія прынцыпаў будзе ўлічваць гэтыя праблемы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, сябры. Ля мікрафона Аляксандр Панчынка, ў эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем гаворку пра святога Юзафа, абранніка найсвятейшай панны Марыі, спрабуючы навучыцца ад яго прымаць, бараніць і развіваць Божыя дары ў нашым жыцці. Як мы бачылі, заклікаўшы Юзафа ўзяць да сябе Марыю, анёл даў яму наступнае ўказанне. «Яна ж народзіць сына, а ты дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных». Гэта будзе першы непасрэдны прамы кантакт паміж Юзафам і гэтым дзіцяткам. Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл пана, і прыняў жонку сваю і не спазнаваў яе, пакуль яна не нарадзіла сына, якому ён даў імя Езус. Першае, што зрабіў Юзаф для Езуса, гэта даў яму імя. У чым сэнс гэтага? На лацінскай мове кажуць «Mater semper certa est pater nunquam» – «Маці заўсёды ўпэўнена, а бацька сумняваецца». Бацькоўскае прызнанне, звязанае з наданнем імені, заўсёды было пачаткам фармальнага існавання чалавека. Для біялагічнага жыцця, для выжывання асобы дастаткова маці, якая нараджае на свет. Але каб мець тоеснасць, каб разумець, кім з'яўляешся, неабходна ведаць, прызнаў цябе бацька ці не. Бацька, які цябе прызнае. Які дае табе імя. Кажуць, што адна з самых дэструктыўных форм трывогі, ад якой пакутае вялікае мноства людзей у наш час, выклікана менавіта прагай прызнання. Людзі горача жадаюць, каб іншыя сказалі ім, кім яны з'яўляюцца, каб іншыя іх заўважалі, каб ведалі іх па імені. Прага прызнання. Пра яе кажа таксама Евангелле, падкрэсліваючы сувязь гэтай тэмы з бацькоўствам. Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі, інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Жыць дзеля таго, каб быць прызнанымі, быць лаўцамі меркавання ў іншых людзей, імкнучыся запоўніць недахоп тоеснасці, якую часта няздольныя мець. Некаторыя людзі адмаўляюцца ад неабходнага для жыцця, каб захаваць уласнае імя. У кнізе «Быцця» гэтае прагненне сцвярджэння ўласнага імені стала прычынай бабілёнскай трагедыі. Людзі казалі, пабудуем сабе горад і вежу з вяршыняй на нябёсах і дадзім сабе імя, каб не раскідацца па твары ўсёй зямлі. Ёсць людзі, якія дзеля будавання свайго імені сапраўды руйнуюць уласнае жыццё, знішчаюць уласныя рэсурсы, нават знішчаюць людзей, якія іх акружаюць. Наданне імені звязана з высакароднай здольнасцю даваць вызначэнне рэчам. Гэта першы ўчынак чалавека пасля стварэння, які прадэманстраваў яго здольнасць разумець рэальнасць, адрозніваць, усведамляць узаемасувязі. Пан Бог учыніў з зямлі ўсіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі ўсякую жывёлу, птушак нябесных і ўсякіх звяроў палявых. Так чалавек увайшоў у адносіны з тым, што яго акружала. Называць рэчы сваім іменем значыць гаварыць праўдзіва, разумеючы сэнс рэчаіснасці, усведамляючы праўду пра яе. Імя мае не толькі індывідуальнае значэнне, але таксама і сацыяльнае. Як мене клічуть, не ведаю, гэта іншае мене клічаць. Сапраўды, гэта іншае даюць нам імя. Падчас хросту першае пытанне, якое задаецца бацькам, якое імя вы выбралі для вашага дзіцяці. Наданне імені гэта не проста выбар лексемы. Значэнне гэтага жэсту нашмат большае. Трэба памятаць, што бацькі называюць дзіця таксама сваімі паводзінамі. Кожным сваім чынам бацькі кажуць свайму дзіцятку, кім яно з'яўляецца. Кожным сваім маўчаннем, няўважлівасцю, умяшаннем у жыццё дзіцяці, сваімі праекцыямі, нават любоўю, якую укладаюць у сваё сужэнства або халоднасцю, выкліканай крызісам. Па стане сям'і, з'яднанай ці разбітай, радаснай ці смутнай, дзеці разумеюць, хто яны, якое іх імя. Тое, кім я з'яўляюся для цябе, я магу зразумець не дзякуючы словам, але дзякуючы адносінам. Юзеф не проста даў імя дзіцятку падчас абраду ахвяравання, але казаў Езусу, кім ён з'яўляецца праз усе словы, якія прамаўляў да яго. Праз увесь клопат, якім яго агарнуў. Праз усе тыя справы, якія яны рабілі разам. Кожным сваім учынкам з моманту прыняцця Езуса Юзеф казаў яму, кім ён ёсць. Фармаваў тоеснасць Езуса, таго, хто збавіць народ свой ад грахоў ягоных. Усе заўважаюць, што на старонках Евангеля мы не знаходзім ніводнага слова Юзефа. Але мы маем змест тых слоў, якія ён прамаўляў. Усе бацькі пра свае ўчынкі тлумачаць дзецям, кім яны ёсць. Хіба быў патрэбны Фройд, каб зразумець, што асяроддзе ўплывае на фармаванне асобы. Юзеф меў місію казаць Езусу, кім ён з'яўляецца. Гэта тэма актуальная таксама для евангелізацыі. Евангелізаваць значыць абвяшчаць людзям, хто яны на самай справе, адкрываць ім іхняе сапраўднае імя, нагадваць, што яны цудоўныя Божыя дзеці, умілаваныя Божыя стварэнні, браты і сёстры ў Хрысце пакліканыя да любові. Калі Бог Айцец вырашыў ахвяраваць свайго сына на крыжы дзеля нашага збаўлення, гэта значыць, што мы важныя, мы каштоўныя, мы не маем права пагарджаць сабой, не цаніць сябе, лічыць сябе нявартымі, не можам рабіць усё тое, што прыніжае нашу тоеснасць стварэнняў, за якія другая асоба Найсвятейшай Троіцы пажадала аддаць сваё жыццё, павінны быць вартымі гэтага імя. Юзеф даў імя Езусу. Наследуючы яго прыклад, мы павінны быць бацькамі, якія кажуць: «Ты важны, твоё жыццё каштоўнае, у цябе ўсё атрымаецца». Так перад людзьмі давернымі нам адчыняюцца дзверы для росту і развіцця. Так у іх нараджаецца давер. Юзеф быў такім бацькам, які, застаючыся маўклівым на старонках Евангелля, кажа нам вельмі шмат пра тое, кім стаў яго сын Езус. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра абранніка Найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!